Axentes da Policía Local de Lugo localizaron o condutor dun vehículo que se saiu da vía nunha das principais entradas da cidade, na Avenida Infanta Elena, e ausentouse do lugar do accidente. Tras ser localizado, foi sometido ás correspondentes probas e deu positivo por consumo de alcohol e cocaína. Tamén foi denunciada penalmente por dous delitos contra a seguridade viaria outra condutora que ia ao volante dun vehículo accidentado na Praza da Mina, no centro de Lugo. Lanzou un resultado positivo por consumo de alcohol que case cuadruplicou a taxa permitida. E ademais, outro condutor foi interceptado pola policía local tras unha breve persecución. Os axentes seguiron o decatarse de que circulaba de forma negligente por varias rúas do centro urbano. Negouse a ser sometido á proba de alcoholemia a pesar de que presentaba síntomas claros e evidentes de embriaguez.